Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Katolíci na Slovensku si dnes pripomínajú Sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Národná puť v Šaštíne sa konala za účasti štátneho sekretára Svätej stolice Pietra Parolina. Národný onkologický ústav z plánu obnovy zrekonštruuje jeden z pavilónov, pribudne tu 30 lôžok. Slovensko vyhostilo pracovníka ruského veľvyslanectva. Moskva odkázala, že bude primerane reagovať. Ponúkame to najdôležitejšie z dnešného diania doma aj vo svete. Príjemný sviatočný večer želajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Katolíci na Slovensku si dnes pripomínajú Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Zákonom Národnej rady z 20. októbra 1993 bol tento deň vyhlásený za Deň pracovného pokoja. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je v liturgickom kalendári zaznamenaný ako spomienka. Len na Slovensku ako v jedinej krajine na svete je ustanovený za slávnosť. Vyplýva to z dávnej tradície uctievania Matky Božej, najmä Sedembolestnej Panny Márie, ku ktorej sa veriaci na Slovensku po stáročia utiekali najmä v ťažkých časoch. Tradične sa v tomto čase koná celonárodná Mariánska národná púť v Šaštíne. Na dnešnú národnú púť v Šaštíne osláviť Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, prišli tisícky pútnikov. Pripomenuli si tiež druhé výročie návštevy pápeža Františka na Slovensku. Pred svetovou šou sa biskupy spoločne s hosťom, štátnym sekretárom Svätej stolice, kardinálom Pietrom Parolinom, v bazilike Sedembolestnej Panny Márie modlili modlitbu, ktorú sa s rovnakým úmyslom pred dvomi rokmi modlili so Svätým Otcom. Pokračuje Anna Božková.
Na púť prichádzame preto, aby sme našu vieru oživili a prehlbili. To bol odkaz hlavného celebranta a hostia, pútnika, kardinála Pietra Parolina, štátneho sekretára Vatikánu a zároveň hlavného celebranta a kazateľa na slávnostnej svätej omši. Zvlášť zdôraznil slova o jednote.
Uvedomujem si, že sa nachádza táto krajina aj v špecifickej situácii, ale zdôraznil by som to, čo zaznelo už na homílii, že bez ohľadu na to, v akej sme situácii, treba pozerať v prvom rade na spoločné dobro.
Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej zazneli v kázni dôležité posolstvá pre Slovensko.
Posolstvá o jednote, o potrebe prekonávať rozdiely a stavať na spoločnom dobre. Myslím, že sú to veľmi dôležité posolstvá práve v tejto dobe, ktorá je taká napätá a rozhádaná a pripomína nám to, čo si musíme opakovať neustále. Sme jeden národ a spolu s národnostnými menšinami tvoríme jedno spoločenstvo. Prekonanie rozdielov, jednota je to, čo teraz potrebujeme najviac.
Košický arcibiskup a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober posiela z národnej púte pozdrav pre všetkých.
Ja by som rád adresoval všetkým na Slovensku veľký pozdrav z tejto národnej baziliky, z tejto našej púte pri druhom výročí návštevy svätého otca Františka, keď tu bol pred dvomi rokmi.
Program národnej púte pokračuje zajtra púťou seniorov. Svetú omšu o 10:30 celebruje vikár bratislavskej arcidiecézy Daniel Ižolt.
Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin pozdravil pred dnešnou slávnostnou svetou omšou v Šaštíne 36 odsúdených. Po pozdrave s väzňami pozdravil aj zasvetené osoby a prítomných veriacich. Ide o odsúdených, ktorí si odpikávajú trest v minimálnom a strednom stupni stráženia v Bratislave a do Šaštína prišli putovať za Sedembolestnou Pannou Máriou. Kardinál Parolin odsúdených pozdravil pred hlavným oltárom. Niektorých z nich pozdravil aj stiskom ruky. Väzňov pozdravil v sprievode bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského, apoštolského nuncia na Slovensku Nikolu Girasoliho a členov delegácie. Po pozdrave s väzňami pozdravil aj zasvetené osoby a prítomných veriacich. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin pricestoval na trojdňovú návštevu Slovenska už včera. Okrem stretnutí so štátnymi predstaviteľmi predsedal včerajšej svätej omši v katedrále svätého Martina v Bratislave. Spolu s ním koncelebrovali všetci slovenskí biskupy, apoštolský nuncius na Slovensku a mnohí kňazi. Na mieste nahrával náš redaktor Ľudovít Malík.
Zaplnená katedrála svätého Martina privítala kardinála Parolina veľmi srdečne a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský v úvodnom príhovore pripomenul dôvody tejto svätej omše.
Chceme ďakovať za Božiu lásku, ktorá sa nám prejavila pred 20 rokmi požehnanou návštevou svätého otca svätého Jána Pavla II. Na Slovensku v roku 2003 a predovšetkým poďakovať za duchovný dar blahorečenia mučeníkov za vieru otca biskupa Vasilia Hopka a reholnej sestry Zdenky Šelingovej, ktoré sa uskutočnilo práve 14. septembra tu v Bratislave.
O životnom príklade oboch slovenských blahoslavených hovoril vo svojej homílii aj kardinál Parolin. Vyzdvihol ich ako žiarivé príklady vernosti cirkvi a pápežovi a povzbudil k tomu aj všetkých Slovákov.
Ich mučeníctvo vyzýva slovenský národ, aby v súčasnom spoločenstvom kontexte krízy a spochybňovania kresťanských hodnôt zostal verný a odvážny v skúškach života, aby neupadal do beznádeje, keď prídu ťažkosti, a aby si bol istý, že aj v tých najtemnejších chvíľach je v našich srdciach Božie svetlo, ktoré nám dáva nádej.
Nel nostro cuore c'è sempre la luce di Dio, una luce che ci dà speranza.
Vatikánsky štátny sekretár tlmočil aj pozdrav od svätého otca Františka, ktorý, ako uviedol, si neustále živo spomína na návštevu Slovenska. Po skončení svätej omše kardinál Parolin navštívil sídlo bratislavského arcibiskupa, kde večeral.
Maroko po piatkovom zemetrasení stále bilancuje škody. V troskách sa ocitla viac ako tretina krajiny a zahynulo viac ako 2000 ľudí. Ďalšie tisíce ľudí zasiahnutých zemetrasením potrebujú zdravotnú pomoc, jedlo či prístrešie. Pomôcť im chce aj Slovenská katolícka charita. Viac zisťoval Peter Štancel.
Piatkové zemetrasenie bolo najsilnejšie za posledných 100 rokov. Najviac zasiahnuté sú oblasti v blízkosti pohoria Atlas, kde majú záchranári sťažený prístup a môže trvať niekoľko dní, kým sa miestni dočkajú pomoci. Pôsobené škody v krajine zatiaľ nikto nevyčíslil, hovorí Monika Molnárová zo Slovenskej katolíckej charity.
Slovenskej katolíckej charite nám nie je ľahostajné nešťastie, ktoré v Maroku jej ľuďom spôsobilo piatkové zemetrasenie. Nad budúcnosťou krajiny visí veľký otáznik, no naša pomoc je pre tamojších ľudí odkazom, že nedostali sami. Radi by sme posilnili ich vieru a nádej na lepšie začiatky.
Slovenská katolícka charita nie je jediná, ktorá chce pomôcť Maroku.
Slovenská katolícka charita sa tak pridáva k viacerým charitatívnym organizáciám, ktoré Maroku prejavujú solidaritu. Zbierku na pomoc krajine vyhlásila aj susedná charita v Českej republike alebo v Rakúsku. Každá pomoc je v tejto chvíli vítaná, keďže tisíce ľudí budú potrebovať najmä prístrešie, jedlo či lieky.
Prispieť na pomoc Maroku je možné na stránke charita.darujme.sk.
Domáce spravodajstvo.
Národný onkologický ústav v Bratislave využije takmer 5 miliónov eur z plánu obnovy na rekonštrukciu jedného zo svojich pavilónov. V ústave tak pribudne 30 nových lôžok. Potvrdil to jeho riaditeľ Tomáš Alšer s tým, že peniaze budú Národnému onkologickému ústavu poskytnuté v rámci tzv. Malej výzvy na rekonštrukciu nemocníc.
Schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 4,9 milióna eur bez DPH využijeme na realizáciu ambiciózneho projektu nadstavby a kompletného zateplenia fasády súčasného pavilónu M a následne tiež na materiálne vybavenie existujúcich a nadstavených priestorov tejto budovy. Pavilón M, ktorý je súčasťou celého komplexu Národného onkologického ústavu, je súčasne prepojený s ostatnými budovami, poskytuje okrem ústavnej zdravotnej starostlivosti tiež zázemie pre ambulantnú starostlivosť, primárne pre lôžkové oddelenia kliniky klinickej onkológie.
Po rekonštrukcii by tam mala byť aj celá klinika klinickej onkológie.
Vďaka tomuto projektu optimálne rozšírime kapacity lôžkového fondu o 30 nových lôžok, vytvoríme tiež priestory pre zdravotnícky a podporný personál. Klinika klinickej onkológie bude sústredená v jednej budove so spoločným administratívnym zázemím vrátane novej seminárnej miestnosti. V hlavnej budove sa tak uvoľní 17 lôžok pre novú chirurgickú disciplínu. Súčasný lôžkový fond NOU sa z aktuálnych 249 lôžok navýši na 279 lôžok.
Vďaka investícii do nadstavby a modernizácie pavilónu M a technického vybavenia Národného onkologického ústavu dokážu podľa neho zefektívniť klinické aj prevádzkové procesy, zlepšiť energetickú efektívnosť a zvýšiť tak komfort pre pacientov aj zamestnancov. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na nedostatok kvalifikovaných učiteľov na slovenských základných školách, pričom niektoré predmety sú odučované pedagógmi bez príslušného vzdelania. Problém sa týka predovšetkým druhého stupňa, kde je priemerne neodborne odučených až 12% vyučovacích hodín. Informovala o tom hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková s tým, že situácia sa každý rok zhoršuje. Vysvetľuje predseda Národnej autority pre oblasť externej kontroly Ľubomír Andraši.
Slovensko stojí pred vážnou výzvou a to výzvou je nedostatočný počet kvalifikovaných učiteľov na základných školách. Posledná analýza Najvyššieho kontrolného úradu ukázala, že v najbližších rokoch bude v profesii učiteľ základnej školy chýbať viac ako 1500 kvalifikovaných pedagogov. Tento stav je najvýpuklejší pri predmetoch, ako je informatika, etická či občianska výchova, ale aj technické vyučovanie.
Hovorkyňa NKÚ uviedla, že v prípade týchto štyroch predmetov ide vo všetkých krajoch o štvrtinu a viac hodín vyučovaných neodborne. Výnimkou je iba občianska náuka v Bratislave. Dodala, že v budúcnosti sa môže prejaviť aj v predmetoch, ako je fyzika, matematika či chémia. Ľubomír Andraši poukázal tiež na to, že počet absolventov väčšiny učiteľských študijných programov klesá. Aktuálny nezáujem o štúdium pedagogických smerov sa podľa neho odráža aj v tom, že veľká časť prijatých študentov na ne nakoniec nenastúpi. Najvyšší kontrolný úrad odporúča vyčleniť peniaze na nábor, udržanie a rozvoj učiteľov v školách a v najrizikovejších regiónoch. Rovnako aj zaviesť špeciálne štipendiá pre nedostatkové učiteľské odbory, poskytnúť podporu pre začínajúcich učiteľov a tiež pre ďalšie odborné vzdelávanie a spoluprácu. Ďalšími odporúčaniami sú napríklad forma príspevku na dopravu, zabezpečenie nájomného bývania či výhodné pôžičky. Úrad považuje aktuálnu situáciu za alarmujúcu a preto chystá celoslovenskú kontrolu, ktorá preskúma situáciu v jednotlivých regiónoch a opatrenia na udržanie a prilákanie učiteľov do škôl. Apeluje na zodpovedné inštitúcie, aby prijali systémové opatrenia na riešenie tohto problému.
Krátko z domova.
Mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa skončila dnes ráno o 6. hodine. Zrušením mimoriadneho stavu možno vyhostiť nelegálnych migrantov, prichádzajúcich z iných krajín ako zo Sýrie, kde prebieha vojna. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku by mal v pondelok pokračovať súdny proces s guvernérom Národnej banky Slovenska a exministrom financií Petrom Kažimírom. Obžalobe čelí pre trestný čin podplácania, trvá však na svojej nevine. Záchranná zdravotná služba Bratislava sa dištancuje od konania svojho zamestnanca, ktorý je podozrivý v súvislosti s prípadom 22-ročnej nezvestnej študentky. Uviedla to vo svojom stanovisku. Zoznamy kandidátov, ktorí sa vzdali kandidatúry v parlamentných voľbách alebo boli odvolaní, budú visieť vo volebných miestnostiach na viditeľnom mieste. Okrem toho budú zoznamy visieť aj za zástenou, tzv. Plentou. Uviedol to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Voliči si tak budú môcť priamo za plentou skontrolovať, či správne upravili hlasovací lístok. Problémy s rastúcimi počtami migrantov je potrebné riešiť v koordinácii s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a celou vyšehradskou skupinou, povedal to dnes predseda SNS Andrej Danko. Prípadná zmena tlačiva na potvrdenie pre cudzincov by podľa neho situáciu nijako zásadne neovplyvnila. Väčší význam by podľa neho malo výrazné posilnenie ochrany slovensko-maďarskej hranice, najlepšie v koordinácii so štátmi V4. Pre opravu železničného priecestia budú v centre obce Kriváň v Detvianskom okrese v najbližších dňoch dopravné obmedzenia. Potvrdila to hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Mria Fejk-Achbergerová s tým, že pre organizáciu dopravy v tomto úseku osadia dopravné značky. Obec Kriváň na svojej oficiálnej web stránke občanov informuje o úplnej uzávere miestnej komunikácie v blízkosti železničného priecestia. Šéf Smeru SD Robert Fico vyzýva na zadržanie a vzatie do väzby Pavla Ďurku z úradu inšpekčnej služby. Ďurka mal totiž podľa Smeru inštruovať kajúcnika Petra P., ako má vypovedať na NAKA. Smer sa odvoláva na nahrávku rozhovoru medzi Pavlom Ďurkom a Petrom P. zo septembra tohto roka.
On mu dáva presné pokyny, že čo má hovoriť. Pán generálny prokurátor, nenevajte sa na mňa, ja viem, že to nemáte rád, hovorím to teraz verejne, ale tu máte dôkaz na dôkazy, že tento človek musí ísť okamžite do väzby.
Smer SD ukázala aj uznesenie, ktoré malo viesť k zadržaniu dnes už bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča a ďalších. Pod uznesením je podpísaný práve Ďurka, čo podľa šéfa Smeru dokazuje, že tvrdenie, že Ďurka s tým nič nemá, je klamstvo. Smer poukázal aj na politické prepojenie Úradu inšpekčnej služby cez kandidátku demokratov Natáliu Svítkovú. Za dianie v polícii obvinuje Smer SD nielen vedenie policajných zložiek, ale aj premiéra Ľudovíta Ódora či prezidentku Zuzanu Čaputovú, s tým, že policajné zložky sú podľa Smeru zneužívané na likvidáciu opozície. Strana Demokrati v reakcii uviedla, že šéf Smeru klame, zavádza, útočí na rodinu ich kandidátky a nenechajú sa ním zastrašiť. Na obvinenia prezidentky reagoval za hovorca hlavy štátu Martin Strižinec s tým, že ide o ďalšie z nehoráznych klamstiev a výmyslov zo strany Roberta Fica, pre ktoré už prezidentka podala počas týždňa žalobu na ochranu osobnosti.
Správy zo sveta.
Slovenská republika včera rozhodla o vyhostení pracovníka veľvyslanectva Ruskej federácie. Dôvodom sú jeho aktivity, ktoré boli v príkrom rozpore s viedenským dohovorom o diplomatických stykoch. Informoval o tom Matúš Dávid z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí.
Slovenská republika rozhodla vo štvrtok 14. septembra 2023 o vyhostení pracovníka veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike. Dôvodom sú jeho aktivity, ktoré boli v príkrom rozpore s viedenským dohovorom o diplomatických stykoch, čo bolo dôkladne zdokumentované príslušnými orgánmi Slovenskej republiky. Uvedená osoba musí opustiť územie Slovenskej republiky do 48 hodín. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky si v tejto súvislosti predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku a dôrazne ho vyzvalo, aby zastupiteľský úrad Ruskej federácie v Slovenskej republike a jeho zástupcovia vykonávali svoju činnosť v súlade s viedenským dohovorom o diplomatických stykoch, k čomu sa obe krajiny v minulosti zaviazali, a aby upustili od ďalších aktivít v rozpore s týmto dohovorom, ako aj ďalšími ustanoveniami medzinárodného práva a diplomatickými zvyklosťami.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Moskva bude primerane reagovať na vyhostenie svojho diplomata zo Slovenska. Uviedlo to vo vyjadrení pre ruskú tlačovú agentúru TASS. Vrchný súd v Prahe zrušil prvostupňový rozsudok Mestského súdu v Prahe, ktorý začiatkom roka oslobodil českého expremiéra Andreja Babiša a bývalú manažérku Agrofertu Janu Naďovú v kauze Farmy Čapí hnízdo. Prípad sa tak vráti na Mestský súd. Vyplýva to zo súdnej databázy. Viac informácií má Jana Ondrejková.
Odvolací súd o prípade rozhodoval včera na neverejnom pojednávaní. Výsledok nechcel komentovať, kým nebude rozhodnutie doručené stranám sporu. V súdnej databáze k danému prípadu dnes pribudla aktualizácia v znení rozhodnutie súdu prvého stupňa zrušené a vec vrátená súdu prvého stupňa k novému konaniu. Dôvody rozhodnutia budú známe až z písomného vyhotovenia, ktoré podľa hovorkyne súdu Kateřiny Kolářovej zrejme nebude dostupné skôr než o mesiac. Mestský súd v Prahe v kauze Farmy Čapí hnízdo začiatkom roka oslobodil českého expremiéra Andreja Babiša a bývalú manažérku Agrofertu Janu Naďovú. Proti tomuto rozsudku sa v apríli odvolal žalobca Jaroslav Šaroch. Odvolací súd začal kauzu študovať v polovici mája. Podľa obžaloby Jana Naďová požiadala o dotáciu 50 miliónov českých korún na stavbu multifunkčného centra Farmy Čapí hnízdo. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Andrej Babiš preto údajne na prelome rokov 2007 a 2008 zaistil vedenie spoločnosti z holdingu Agrofert a akcie previedol na svoje deti a partnerku. Po určitom čase sa firma opäť stala súčasťou Agrofertu. Tieto prevody akcií boli podľa štátneho zástupcu účelové s cieľom získať dotáciu, na ktorú by inak firma nemala nárok. Prvostupňový rozsudok však konštatoval, že sa jednoznačne preukázalo, že nešlo o účelový krok. Podľa predsedu súdneho senátu Jana Šota to dokazujú svedectvá, ktoré tvrdia, že Jana Naďová sa začala dotáciou zaoberať až po prevode spoločnosti. Proti tomu sa však odvolal žalobca Jaroslav Šaroch, ktorý vrchnému súdu navrhol, aby rozsudok zrušil a prípad vrátil mestskému súdu. Ten by mal podľa neho zohľadniť dôkazy, ktoré pominul a ktoré majú na rozhodnutie vplyv.
Krátko zo sveta.
Fínsko dnes zakázalo vstup vozidiel s ruskými evidenčnými číslami na svoje územie. Pridalo sa tak k trom pobaltským krajinám, ktoré tento krok odôvodnili sankciami Európskej únie proti Moskve v dôsledku jej vojny na Ukrajine. Nemecká vláda by v priebehu jedného či dvoch týždňov mohla rozhodnúť, či Ukrajine poskytne strely s plochou dráhou letu Taurus. Uviedol to dnes nemecký minister obrany Boris Pistorius. Proces implementácie dohody o normalizácii vzťahov medzi Srbskom a Kosovom musí začať ešte tento rok, inak môže výjsť na zmar niekoľkoročné úsilie. Uviedol to dnes počas stretnutia s novinármi osobitný predstaviteľ Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák. Srbsko a Kosovo viedli včera v Bruseli nové kolo rokovaní o normalizácii napätých vzťahov. Rozpory sa im však nepodarilo prekonať. Šéf európskej diplomácie Josep Borrell upozornil, že to môže škodiť ich nádeje na vstup do Európskej únie. Európska komisia dnes oficiálne ukončila mechanizmus spolupráce a overovania, ktorým monitorovala súdnictvo a dodržiavanie zásad právneho štátu v Bulharsku a Rumunsku. Predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová vo vyhlásení zagratulovala obom krajinám k dosiahnutiu významného pokroku v tejto oblasti. Dodala, že Európska komisia bude naďalej pravidelne monitorovať dodržiavanie zásad právneho štátu v Bulharsku a Rumunsku, ako aj v ostatných krajinách únie. Vojenská chunta v Nigérii zrušila viac ako 990 diplomatických pasov, ktoré vlastnili občania a cudzinci napojení na zvrhnutého prezidenta Mohameda Bazouma. Predstavitelia chunty písomne oznámili diplomatickým misiám v Nigérii, že pasy sú odteraz prepadnuté. Vyplýva to z kópie listu zverejneného na sociálnych sieťach. České opozičné hnutie ANO podalo na ústavný súd návrh na zrušenie časti zákona o konflikte záujmov známom ako Lex Babiš. Sprísnenú podobu zákona v auguste podpísal prezident Petr Pavel a platiť má od budúceho roka. Vrcholoví politici podľa nej už nebudú môcť prevádzkovať televíziu, rozhlas alebo vydávať periodickú tlač. Zákaz sa po novom vzťahuje na skutočného vlastníka, aby politici právnu normu neobchádzali.
Šport Rádia Lumen.
Po reprezentačnej prestávke sa futbalový ligový kolotoč opätovne rozkrútil dnes v Podbrezovej, ktorá si dnes večer zmeria sily so Skalicou. V minulej sezóne mala vo vzájomných dueloch týchto mužstiev mierne navrch Skalica, keď raz vyhrala 2-0 a jedenkrát duel skončil remízou 1-1. Skaličania sa naposledy dobre naladili domácim víťazstvom nad Michalovcami. Zápas Podbrezová Skalica sa začal dnes o 17:30 a aktuálne je zatiaľ bez gólu. Golový stav. Prvé kolo hokejovej Tipsport Extraligy sa dnes rozohralo zápasom medzi Slovanom Bratislava a Michalovcami. Slovan Bratislava aktuálne prehráva s Michalovcami 1-3. Banská Bystrica vyhráva nad Duklou Trenčín 1-0. Košice vyhrávajú nad Humenným 2-0. O 18:00 sa rozohrajú ešte ďalšie tri zápasy, a to Liptovský Mikuláš výzve Zvolen, Nitra proti Popradu a Nové Zámky si zmerajú sily so Spišskou Novou Vsou. Taliansky cyklista Andrea Baggioli triumfoval v tretej etape 67. ročníka okolo Slovenska. Jazdec stajne Soundel Quickstep sa presadil v záverečnom športe štvorčlenej skupiny na 171,5 kilometrov dlhej trase so štartom v Ružomberku a s cieľom v Martine. Na druhom mieste prišiel do cieľa Michel Gazzoli a tretí skončil Stefan Küng. Na čele celkového poradia sa udržal s veľkým náskokom Francúz Rémy Cavagna zo Soudal Quickstep, ktorý obsadil štvrtú priečku. Najlepším Slovákom v etape bol Lukáš Kubiš z Dukly Banská Bystrica, ktorý skončil piaty a je novým lídrom súťaže o najlepšieho Slováka. Doterajší držiteľ dresu Matúš Štoček prišiel do cieľa na 41. priečke spolu s pelotonom, ktorý stratil 25 sekúnd. Slovenským stolnotenisovým reprezentantkám sa nepodarilo vybojovať si medailu na majstrovstvách Európy družstiev v Malmö. V štvrťfinále podľahli Francúzkam 1-3 na zápasy. Piati slovenskí reprezentanti sa predstavia na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v zápasení, ktoré po roku opäť hostí Belehrad. Tentoraz sú však duely späté aj s bojom o miestenky do Paríža, keďže šampionát je zároveň prvý kvalifikačný turnaj o postup na olympijské hry 2024. Srbská metropola privíta od 16. do 24. septembra takmer 1000 zápasníkov z celého sveta. Boje o tituly štartujú voľným štýlom, ktorom má Slovensko zastúpenie v osobe Taimuraza Salkazanova, Ahzarbeka Gulájeva, Borisa Makojeva a Ermaka Kardanova. V úvodnom tréningu pred veľkou cenou Singapuru zajazdil najrýchlejší čas Charles Leclerc, monácky jazdec tajne Ferrari. Druhý skončil na mestskom okruhu Leclercov tímový kolega Španiel Carlos Sainz. Tretí finišoval dvojnásobný majster sveta Holandian Max Verstappen na Red Bulle.
Počasie.
Aké počasie budeme mať v prvý deň víkendu, povie Peter Jurčovič.
Zajtra bude ešte krajšie počasie a ešte teplejšie. Ten príliv teplého vzduchu tu bude pokračovať a tlaková výš nám bude udržiavať celku pekné slnečné počasie, takže 27 by malo byť v sobotu.
Na záver je tu ešte pozvánka na večerné počúvanie Rádia Lumen. Aj v dnešný sviatočný večer máme o 20. hodine pripravenú reláciu UV Hovor. Redaktor Martin Petráš sa bude na tému kmeňových buniek v ortopédii a regeneračnej medicíne rozprávať so svojimi hostiami Viktorom Vlčekom, manažerom tkanivového zariadenia a Renátou Mihaliovou z nemocnice v Malackách. Dnešný Infolumen pripravili a vysielali technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.